สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Predictably Irrational Revised and Expanded Edition เขียนโดย Dan Ariely เป็นหนังสือแนวอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งคำถามกับความเชื่อพื้นฐานว่าคนเราตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเสมอหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดในการเลือกของเราไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เกิดเป็นรูปแบบที่คาดเดาได้จากอิทธิพลของอารมณ์บริบทราคาความคาดหวังและแรงกดดันทางสังคมอารีเอลีใช้การทดลองและตัวอย่างจากชีวิตประจำวันเพื่ออธิบายว่าทำไมเราจึงยอมจ่ายแพงเกินจริงผัดวันประกันพรุ่งประเมินคุณค่าของสิ่งของแบบไม่สม่ำเสมอและถูกชักนำด้วยการจัดกรอบทางเลือกหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เพียงบอกว่ามนุษย์ผิดพลาดอย่างไรแต่ยังแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดเหล่านั้นมีระบบและสามารถทำความเข้าใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความไร้เหตุผลของมนุษย์ไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่เกิดซ้ำได้อย่างเป็นรูปแบบแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบดั้งเดิมที่มองว่ามนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจที่มีเหตุผลหนังสือเสนอว่าเรามักคิดว่าตัวเองชั่งน้ำหนักข้อมูลอย่างเป็นกลางแต่ในความจริงเราถูกชี้นำโดยความคุ้นเคยความรู้สึกและบริบทที่อยู่รอบตัวสิ่งที่อารีเอลีเน้นมากคือความเบี่ยงเบนจากเหตุผลไม่ใช่ข้อบกพร่องเฉพาะรายคนหากแต่เป็นแพทเทิร์นที่พบได้ทั่วไปและทำซ้ำได้เมื่อเราเห็นรูปแบบเหล่านี้เราจะเริ่มเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดูเหมือนแปลกหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ตนเองนั้นแท้จริงแล้วมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแน่นอนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานอธิบายกลไกพฤติกรรมมากกว่าการสรุปว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลอย่างง่ายประเด็น2ราคาศูนย์และการประเมินคุณค่าที่ถูกบิดเบือนโดยอารมณ์หนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือผลของราคาและการรับรู้คุณค่าอารีลีใช้ตัวอย่างที่เป็นที่จดจำอย่างยิ่งเช่นความต่างระหว่างของที่มีราคาถูกมากกับของที่แพงกว่าเพียงเล็กน้อยซึ่งทำให้เราตัดสินคุณภาพและความคุ้มค่าอย่างไม่เป็นสัดส่วนเมื่อสิ่งใดถูกมองว่าฟรีเรามักให้ค่าน้ำหนักมากเกินจริงเพราะคำว่าฟรีลดแรงต้านทางจิตวิทยาและทำให้เรามองข้ามต้นทุนแฝงหนังสือยังชี้ว่าราคาสูงไม่เพียงสะท้อนต้นทุนแต่ยังสร้างความคาดหวังซึ่งย้อนกลับเปลี่ยนประสบการณ์ของเราเองด้วยนี่ทำให้การตัดสินสินค้าหรือบริการไม่ใช่เรื่องของตัวเลขล้วนๆแต่เป็นการผสมกันของความรู้สึกการเปรียบเทียบและการตีความคุณค่าในหัวเราเองประเด็นนี้สำคัญมากเพราะอธิบายได้ว่าทำไมผู้บริโภคจึงมักเลือกไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แท้จริงของตนประเด็น3การจัดกรอบทางเลือกสามารถเปลี่ยนการตัดสินใจได้มากกว่าข้อมูลที่ได้รับหนังสือแสดงให้เห็นว่าวิธีนำเสนอทางเลือกมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มากพอกับเนื้อหาของตัวเลือกเองอารีเอลีอธิบายว่าคนไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาเสมอไปตอบสนองต่อกรอบความคิดที่ถูกสร้างขึ้นรอบข้อเท็จจริงนั้นเมื่อคำถามตัวเลือกหรือบริบทถูกจัดวางต่างกันการประเมินของเราก็เปลี่ยนตามได้อย่างชัดเจนประเด็นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมการสื่อสารการขายนโยบายสาธารณะและการโน้มน้าวใจจึงต้องใส่ใจกับรูปแบบการเสนอมากพอกับสาระที่เสนอหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกการเลือกถูกบงการทั้งหมดแต่ชี้ว่าความเป็นอิสระในการตัดสินใจของเราถูกกำกับโดยโครงสร้างของสถานณการมากกว่าที่เราคิดดังนั้นการเข้าใจกรอบทางเลือกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญทั้งในการปกป้องตนเองจากอิทธิพลภายนอกและในการออกแบบทางเลือกที่ช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้ดีขึ้นประเด็น4บรรทัดฐานทางสังคมความคาดหวังและอารมณ์ทำให้เหตุผลส่วนตัวสั่นคลอนอีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าคนเราไม่ได้ตัดสินใจจากเหตุผลส่วนตัวล้วนๆแต่ถูกดึงโดยแรงกดดันทางสังคมและสภาพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอารีเอลีชี้ว่าเรามักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทำตามสิ่งที่สังคมถือเป็นปกติและตอบสนองต่อความคาดหวังมากกว่าข้อมูลเชิงวัตถุตัวอย่างในหนังสือแสดงให้เห็นว่าการประเมินสิ่งเดียวกันอาจเปลี่ยนไปเมื่อจำนวนเหตุผลบริบททางสังคมหรือภาพลักษณ์ของสถานณการเปลี่ยนหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าหลายครั้งการตัดสินใจไม่ได้เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์อย่างโดดเดี่ยวแต่เกิดจากความต้องการยอมรับความกลัวเสียหน้าและการตีความสัญญาณทางสังคมประเด็นนี้มีความหมายทั้งต่อชีวิตส่วนตัวและต่อการออกแบบนโยบายเพราะถ้าไม่เข้าใจบรรทัดฐานทางสังคมเราจะอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ไม่ครบประเด็นสุดท้ายการผัดวันประกันพรุ่งและการเลือกที่ขัดกับผลประโยชน์ระยะยาวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายความผิดเพี้ยนในการซื้อสินค้าแต่ขยายไปสู่ปัญหาพฤติกรรมที่กระทบชีวิตประจำวันโดยตรงเช่นการผัดวันประกันพรุ่งการควบคุมตนเองการลดน้ำหนักการตัดสินใจทางการเงินอารีเอลี แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มักให้คุณค่ากับความสบายระยะสั้นมากเกินไปขณะที่ประเมินผลระยะยาวต่ำเกินจริงผลคือเรามักเลือกสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีทันทีแม้รู้ว่ามันไม่เป็นผลดีในอนาคตหนังสือมีความสำคัญตรงที่ไม่ได้มองปัญหาเหล่านี้ว่าเป็นความอ่อนแอทางศีลธรรมแต่เป็นผลจากโครงสร้างการตัดสินใจของสมองและสภาพแวดล้อมเมื่อเข้าใจกลไกนี้เราจะมองเห็นว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช่แค่การตั้งใจมากขึ้นแต่ต้องปรับสิ่งแวดล้อมตัวกระตุ้นการตลาดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจในชีวิตจริงๆโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมผู้คนจึงเลือกสิ่งที่ดูไม่สมเหตุสมผลในสายตาแบบดั้งเดิมประโยชน์ของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเลือกตั้งแต่ราคาการจัดกรอบความคาดหวังจนถึงแรงทางสังคมซึ่งช่วยให้ทั้งอ่านพฤติกรรมตนเองและพฤติกรรมของผู้อื่นได้แม่นขึ้นในเชิงความคิดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะอธิบายความไร้เหตุผลด้วยหลักฐานจากการทดลองไม่ใช่ด้วยคำแนะนำเชิงศีลธรรมแบบกว้างๆและในเชิงการสื่อสารก็อ่านง่ายคมเข้าถึงได้สำหรับคนทั่วไปต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่เป็นทฤษฎีล้วนความสำคัญของเล่มนี้อยู่ที่มันทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดูผิดพลาดนั้นมักมีรูปแบบและเมื่อมองเห็นรูปแบบนั้นเราจะออกแบบชีวิตงานและนโยบายได้ดีขึ้นอย่างมีเหตุผลมากกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนแดนอาริเอลี่